Ahojte priatelia, vítame vás už pri 16. dieli našej show Vyrastí, kde sa vám snažíme každý týždeň predstaviť niekoho zaujímavého, čo vás môže svojou kariérnou cestou a voľbou svojej kariéry inšpirovať, možno vás naučiť niečo nové a možno nakoniec aj pomôcť k vášmu rozhodnutiu, či je to niečo, čomu by ste sa chceli do budúcna venovať. Ako vždy je tu so mnou môj kolega Adam.
Ahojte, ahojte, čaute.
A dneska máme veľmi špeciálneho hostia a ja tu medzi nami vítam Ľuba.
Ahojte, ahoj.
Tak ďakujem Marcelovi za krátky úvodík. Ja som rád, že teda Ľubo prijal pozvanie. Dostali sme ho ako doporučený kontakt, že veľmi šikovný chalanisko, ktorý teda je narodený v Bojniciach, ako aj my s Marcelom. Teda, lebo v Prievidzi nemáme nemocnicu, ako som to už vtedy spomínal. Vyštudoval strednú školu v Handlovej. Potom si vyskúšal prax, išiel do praxe, ale tam mu to až tak asi ešte nechutilo. Tak potom sa rozhodol, že pôjde na vysokú školu do Trenčína na odbor špeciálnej techniky a teraz momentálne pracuje teda ako vedúci konštruktér na oddelení vývoja. Takže je to veľmi zaujímavé, aj tá stredná škola, aj tá vysoká, takže ja sa na to teším. Marcel, ti ešte, Ľubo, dá také krátke fire otázky a presunieme sa vlastne do tvojho príbehu.
Tak, ideme na to. Si pripravený?
Jasné.
Perfektné. OK, pizza alebo halušky?
Halušky.
Šlapky alebo tenisky?
Tenisky.
Pláž alebo hory?
Pláž.
Party alebo kľudný večer doma?
No, party.
Perfektné. A posledná, kniha alebo podcast?
Kniha.
Super, takže mali by sme vydať knihu, aby si
mali by sme,
si
nás... hej, to som chcel povedať, že teraz, že nás nebude, Ľubo nás nebude počúvať.
Perfektné. Dobre, aby som týmto priamo premostil do tvojho príbehu. Určite sme zvedaví teda na to, ako si sa dostal k tomu, čo dneska robíš. Takže je tvoje slovo a my to potom doplníme nejaké otázky.
Super, ďakujem. Počúvam aj podcasty. Je to, že veľmi rád mám podcasty, takže aj kniha, aj podcasty. Ťažké otázky dávate na začiatok, ale nie.
A prečo teda a kniha je tá priorita?
Z knih sa rád učím. Viac menej to nenaučím sa dobre, ako nevyhotvorím, že nevyužívam YouTube na výučbu, ale viac menej tie knihy to sú stále topka, si myslím.
Takže to máš také rozdelené, že s ním sa učíš a podcast a YouTube máš také skôr na zabavu.
Také doplnenie toho, tých vedomostí, som povedal.
Alebo. OK.
Dobre, tak začnem. Ako som sa dostal práci? Práci som sa dostal, si myslím, že náhodou. Toto, čo som začal ja robiť, v podstate som vedel, že chcem robiť asi strojarinu. Mm-hmm. Až potom, ak som skončil strednú školu, pretože som postredne, ako hovoril Adam, začal robiť na rôznych brigádach a neviem kde všade a zistil som, že vlastne ako si som dospel do toho štádia, že to stredná škola nie je to, čo všetko mi stačí na to, aby som vedel, alebo aby som sa mohol rozvíjať. Takže ja som začal po strednej škole uvažovať, na akú školu pôjdem. A rozmýšľal som medzi Žilinom a Trenčínom a nakoniec som sa rozhodol pre ten Trenčín aj z toho dôvodu stojí vzdialenosti. Pre mňa to bolo celkom, aj ten odbor ma celkom zaujímal ako mladého chalana, vozidla, zbranie. Teda nie každého to zaujímalo, mňa to určite zaujímalo. To smer v strojárstve. A čo bolo veľmi podstatné na tom, že som sa rozhodol pre strojarinu, bolo aj to, že ako malý chlapec som ešte behal okolo otca, ktorý je automechanik a ako malý chlapec, od chlapca som behal okolo neho a podával mu kľúče, pomáhal mu akože opravovať auta, kamióny, traktory, čo všetko robil, MBčky, škodovky, takže som mal veľmi blízky vzťah k tomu, že tej technike k autám a k tomu všetkému vlastne ma zaujímalo a veľmi dobrú, povedal by som, že veľmi dobrý základ mi to dalo na tej škole. Fakt, niekto hovorí, že strojárina je ťažká, samozrejme ja mám. Že lekárstvo je ťažké, právo je ťažké, čokoľvek je ťažké, zložité, ale myslím si, že keď je človek tomu naklonený, čo študuje, tak nemá problém vyštudovať tú školu. Určite nebolo to jednoduché, ale keďže ma to bavilo, tak som to bral to ako samozrejmosť, že treba študovať a treba sa učiť to, čo človek chce a potom to je v pohode celé. Nie je problém, nie sú žiadne prekážky na tom štúdiu.
Super. Ty si mal potom veľmi dobré základy, keď už si začal teda popri otcovi, hej, že on bol automechanik, no a čiže ty už si vlastne vedel potom, keď si mal, ja neviem, hej, 10 rokov alebo tak, že už sa chceš venovať tej strojarine, že už si to mal takto hneď od malička, alebo?
Nie, 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 tak ja si myslím, že má, akože, to, môžem to zase z môjho pohľadu povedať, že ešte mladí ľudia, čo sú na základnej škole, podľa mňa nevedia, čo chcú robiť. Fakt, poznám takých ľudí, ktorí vedia, mám také spolužiačky, aj spolužiakov z základnej školy, že tí už si išli za svojím pohľadom hneď, ale asi som nebol taký rozvinutý, aby som vedel, že čo som 15 robiť, alebo 14, keď sa dávali prihlášky na strednú školu. To je možno škoda, že tí žiaci nevedia vlastne tí ľudia, že čo chcú robiť ešte.
Má... Preto majú tento podcast. Už budú vedieť o tom.
ja som nemal skadiel, nevedel mi to nikto pokúpať, čo mám byť. Nevedel som sa to opýtať vychovateľky, alebo ak sa volá ten odborný poradca na základných školách, čo dáva vlastne tieto pýt. Takže tak, no. Tak musel som si rok odrobiť po tej strednej škole, aby som zistil, že tá strojarina je to, čo chcem robiť.
Super. A tu strednú, aby sme to upresnili, tak tam si študoval presne čo v tej handlovej? Tam si mal aké...
Odbor bolo mechanik počítačových sietí. S tým, že to bolo to s maturitou samozrejme a boli tam ešte nejaké také klasické dielne, elektrotechnické, obrábacie dielne. Uh-huh. A vlastne bolo také učilište, ale s tým ešte by som povedal, že tam boli tie počítačové siete.
Čo také. Aha. Čiže vyskúšal si, hej, tam proste niečo s počítačmi, tá technika, proste stále si sa okolo toho akože hýbal. No a potom, teda po tej, keď si to vyštudoval, tú strednú, tak si potom chcel vyskúšať nejaké asi teda brigády, si vravel. No a tam potom čo všetko si napríklad poskúšal, čo všetko si robil?
No, som robil všetko. Bol som na strechách, strechy na domy, bol som na pile, kde sa chystalo to drevo vlastne na domy, potom som robil v jednej firme tu na kúsok od Lehoty, kde sa tiež vyrábal stolárov, stolárskej dielni sa robil v Prievidzi. Plastových okien, všetko, čo sa týka takýchto prác. A ako som vám spomínal, mňa zasiahla tá kríza v 2008, vlastne ako všetky, ale po tej škole, ako sme skončili náš ročník 2008, tuším, tak tam bola strašná diera. Také prázdno stalo vlastne, že nebudú byť a tak som sa tiež iba tak mátal životom, že čo budem robiť, kde budem robiť, tak aj to mi možno pomohlo to, že som si ja vybral ešte študovať a pokračovať ďalej štúdiu.
Super, a tam si, to je inak veľmi dobré, že si vyskúšal veľa, veľa vecí, že si mal proste ten rok, že skrátka si ochutnal akoby z viacerých vecí a mohol si potom spraviť taký lepší obraz, že ktorým smerom sa chceš teda vybrať. No a ja som sa chcel spýtať na tú, teda išiel si na tú vysokú školu ďalej a tam si mal nejaké príjmačky, alebo ako to tam prebiehalo, že keď si išiel do toho Trenčína, že či si tam potreboval nejaké skúšky spraviť, alebo...
Učím, ak si dobre pamätám, tak bolo tam, bolo potrebné ísť do handlovej, som navštívil školu po roku, banky potvrdí, že ak sa to presne vypisuje teraz.
Aha.
A viem, že som išiel bez skúšok určite, ale tie, vlastne to si to bolo hneď prvom ročníku a keďže ja som, chvála Bohu, nebol ešte taký vychladnutý po strednej škole z matematiky a z chémie a niektorých predmetov, tak som ešte sa do toho celkom zahryzol a pomohol som pokračovať, lebo to bolo taká tá moja asi také toho, ako by som povedal, také overenie toho, že či som schopný ešte ten prvý ročník, asi takéto si to ako robia niektoré školy, že teda či som ešte schopný sa učiť aj potom, že som mal rok prestávku po tej strednej škole.
Jasné. To musel byť už taký ťažší nábeh, no? Že po tej...
Už to bolo ťažšie.
Hej. No, super, a tam si...
Pardon.
No, prepáč, môžeš kľudne dokončiť.
Keď som zbadal akože prvýkrát tú matematiku a tie zlomky a to všetko, no to mi nebolo všetko jedno po tom roku, ak som robil.
Hej, no matematika je zradná, no, to by som ja už nevedel vyrátať teraz asi nič, ty kokos tiež. Dobre, a tam na tej vysokej, teda tam mám tu poznačené teda odbor špeciálna technika. Takže čo to všetko zahrňalo, aké môžeš nám povedať kľudne, aké predmety si tam mala, tak, lebo vlastne z tohto, celkovo akože aj z toho tvojho odboru sme zatiaľ nikoho takého podobného nemali, ani čo by tam nejak tak načrtol, takže vôbec nevieme, že čo sa tam riešia na takýchto školách a tak.
V tom období mala Trenčianska univerzita, mala také obdobie slabé, tam boli nejaké problémy, tak a to bol aj taký mediálny tlak na tú školu vlastne.
Aha.
Ale nie určite na fakultu špeciálnej techniky, ale na univerzitu Trenčiansku, na tie ostatné fakulty. Tak to bolo také nepríjemné počas toho štúdia, to masírovanie v médiách.
Uh-huh.
Aj tí ľudia, čo tam vyučovali, tiež z toho určite neboli nadšení, ani študenti, čo tam študovali, to tiež nebola sranda. Uh-huh. Keď hneď vlastne čítaš v správach, že sú inzeráty, ktoré hneď dávajú, že nechceme absolventov Kančianskej univerzity. No to bolo akože dosť také nepríjemné počas toho štúdia, že si už druhá, tretia, kto to číta v správach. Škola bola úplne, si myslím, normálna strojarina, kde sa učia úplne bežné veci ako na strojarine. Neviem, predmety, či mám menovať predmety, ale také
klasické. Daj nejaké, čo ste tam mali teda.
Klasická na strojarine, pružnosť, pevnosť materiálu, náuka o materiálu, nejaká technická mechanika, kinematika, dynamika, tieto predmety. S tým, že na tej špeciálnej technike to bolo nadstavba na tie, ako by som povedal, na tú vojenskú techniku viac menej.
Aha.
Čo sa týka vozidiel, kolesových alebo pasových, a potom ďalej ešte zbraňové systémy, všetky možné, ktoré sú vlastne na svete. Začali sme od tých najprimitívnejších až po tie najmodernejšie zbraňové systémy. Čo bolo vtedy možné sa asi, čo bolo zverejnené vlastne. Čo sa dalo študovať, čo bolo voľne širiteľné. Teda vlastne, čo nebolo na internete, ale bolo to vstupné v skriptách. A táto škola asi jediná, čo to ponúka. Viem, že chalani u nás robia aj vo firmách, čo sa týka zbrojárskeho priemyslu.
Aha.
A je to taká, by som povedal, výkladná skriňa asi toho strojárstva. Viem, že v Čechách česká zbrojovka, že to je fakt také národné striebro toho štátu, že to je stále z majetku štátu a je to fakt precízna technika. Musel byť človek asi tomu sa trošku viac rozumieť, aby to pochopil, že aké presnosti alebo aké tolerancie, aké všetky technológie sa tam využívajú, aby ten mechanizmus zbráne napríklad fungoval tak, ako má. Alebo poľahlivý. Takže tak niečo.
Ja som sa chcel spýtať na toto, že ty si nechcel sa uberať týmto smerom? Že tým nejakým zbrojárským, alebo nejak do tej armády ísť možno, alebo ja neviem teda, že či ťa to takéto niečo nenapadlo?
Bol som aj na pohovore v zbrojovke, tam ma tiež prijali, ale potom som si vybral zamestnovateľa, ktorého pracujem teraz. Bol som na pohore v Brode, v Uhorskom Brode a tam som bol tiež prijatý. Ale rozhodol som sa zostať tu u nás v okrese Prievidza. A ešte mi to povedal môj vedúci, ak som nastúpil, môj bývalý vedúci vo Vesteniciach, tak mi povedal, že kto raz pričuchne gubume, tak ostane pri gume. A už som
čas robil. Koľko ľudí robí z okresu? To nie je len vzdialenosťou, ale...
Akože, to je dobré, inak a kvôli čomu to tak je, akože, že pričuchneš ku gube, ostane?
Neviem, asi tak zaujňa človeku, neviem. A je to
taká mágia.
Taká mágia, no. Super, no čo sa týka toho príbehu, ja mám ešte k tomu jednu otázku, potom by som kľudne dal priestor tam Marcelovi, až by k tomu niečo mal. Ja som sa chcel ešte spýtať, že čo ti vraveli na túto cestu možno rodičia, že ako to oni vnímali, že sa chceš uberať týmto smerom, že či boli z toho radi, neradi, ešte nejak podporovali, alebo...
Určite sa mi nechcel zaťažovať finančne, to určite nie, keďže som vedel, že dá len si zarobiť na to sám, keď sa dá. Takže ja som... Oni ma podporovali, to bez toho to ani nejde vlastne. Bez toho to ani nejde, ak by som nemohol podporu od rodičov. Si myslím, že tí mi dali veľa veci na to. Otec mi dal minimálne tú technickú, ten technický základ, aj parazí som sa s ním rozprával o rôznych veciach, ako fungujú. A minimálne na tú pozíciu, čo robím teraz, takže mám od mami dosť takú ten dar reči alebo schopnosti veľmi dobre pracovať s ľuďmi, vystupovať pred ľuďmi. Moji rodičia sú takí, že moja mama je taká, že veľmi dobre komunikuje s ľuďmi a ľudia majú radi a tak som podedil asi niečo od jedného druhého.
Super, super. No to sa vedúcemu zíde, také veci.
To je najzaplatené. A to škola nie.
To škola neučí, no. To je pravda. No, to človek až... potom musí nejak tak v praxi, no. Super, super, tak ďakujem. Ja som čo sa týka príbehu akože vyplýtval asi takéto gro, čo som chcel, tak neviem, Marcel, až máš niečo k tomu doplniť?
Mňa by zaujímalo teda, že, a podľa mňa to je dobrá otázka na uzavretie toho príbehu, nastúpil si do práce, ako si spomínal, a v podstate potom si sa prepracoval na tú líderskú pozíciu. Ako to možno ešte z toho príbehu vnímaš ty, možno koľko ti to trvalo, alebo čo si musel urobiť na to, aby si dokázal postúpiť na takúto pozíciu, alebo či si vôbec chcel niečo takéto, takúto zodpovednosť?
No, vôbec som o tom neuvažoval, keď som nastúpil do práce. Vôbec som na tým neuvažoval, že niekedy takéto niečo môžem robiť, že budem niekedy viesť ľudí. Sice mám malý tým, ale vediem ich, som za to zodpovedný za tých prácu, ktorú vykonávajú. A keď tá ponuka prišla, tak som ani neváhal nad tým. Predsa ma to, vedel som, že ma to niekam posunie a keď môj vedúci aj firma vlastne dala nádej, alebo vložila nádej do mňa, tak som si uvedomil, že asi to nerobím zle. Ale som veľa veci robím určite zle, ale myslím si, že to nie je až také zle zase. Musí byť človek politický, lebo potom si myslí, že zjedol celú modro sveta.
Hej, držať sa pri zemi decentne. No, super.
Perfektne, tak mohli by sme kľudne prinulo potom už prejsť do toho, že Adamová obľúbená otázka, čo obnáša ten tvoj deň? Hej? Ráno sa zobudíš, ideš do práce. Ako to vyzerá na tvojej pozícii lídra?
Taký bežný deň, v tom prípade, že už máme nejaký projekt zabehnutý pre nejakého zákazníka, čo je veľmi skvelé, čo mám veľmi rád na chalanov, ktorí so mnou robia, že im môžem úplne perfektne dôverovať v plnom zmysle. Viem, že o nich môžem oprieť, že viem, že im môžem spraviť nejaký balík roboty, nejaký objem roboty na príklad na 10 hodín, na 20 hodín práce, na 2 dní, na 3 dní. A vlastne tú prácu po nich iba už vlastne skontrolujem, alebo niekde to opýtam sa na ich názor, na môj názor, oni sa neopýtajú. A nechám ich vlastne prácu, to je moje, to si myslím, že to by tak malo byť a že to je dobre, keď necháš človeku tú voľnosť v tom dizajnovaní, to, čo my robíme. Každý robí, každý má niečo iné v hlave, každý má iné predstavy. Nie každý má ideálne predstavy, že to je tá správna vec, čo má robiť, ale tá voľnosť musí byť mi určite daná. V určitých hraniciach, bez poslova. Mm-hmm. Ale môj bežný deň ide o to, že ránk, ako bežný kancelársky pracovník, prídeš do práce, prečítaš maily, zamyslíš sa nad tými mailami. Napríklad. Vybavíš maily, čo treba, nejaké porady samozrejme s kolegami. Mm-hmm. Buď z Vestení, s mojimi kolegami, alebo s kolegami z celého sveta komunikujem od rána do večera. Tiež to záleží na tom, že či sú to kolegovia z Číny, alebo sú to kolegovia z Európy. Samozrejme, niekedy ťa prekvapí meeting, ktorý máš v pobede o druhej, keďže sa pripájajú kolegovia z Kanady alebo z Brazílie, z Mexiku. Takže to je také niekedy. Momentálne máme zákazníka zo Spojených štátov, a tie meetingy prebiehajú všetky až o 15. hodine. Takže je to tak, že niekedy človek musí fakt ostať dlhšie v práci, aby vyhovoval tomu zákazníkovi. Ide o tie meetingy, či sú to zákaznícke, interné. Tá rutina, tá bežná, tá kontrola tej práce, čo chalani spravia, alebo nejaké ďalšie radenie sa ohľadom dizajnov, ohľadom čo. A človek je rád, keď vypadne potom, že tých 8 hodín si odrobí a ide domov a môže sa venovať.
Hej, super, super. No ja som sa chcel spýtať na toto, jasne by som rozvíjal aj to kľudne, že teda máte asi nejaké medzinárodné zákazky, jasné. Ale teda, že čo to tvoje konkrétne to oddelenie, čo teda presne dizajnuje a čo, aké produkty, alebo neviem, ako by som to nazval, aby sme to vedeli približiť.
No ide o gumokové výrobky. Aha. Ktoré vlastne, no ide o silné bloky motorov naviac, alebo pre rôzne uloženia pružné, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle, keďže ja robím na automotív segmente.
Aha.
Ide o to, že vlastne zákazník nám pošle, napríklad zákazník pošle nejaké rozhranie medzi karosériou a motorom a vlastne ten člen medzi tým, ktorý musí prenašať vibrácie, tolerancie výrobne, ktorý vie zohľadiť pri montáži a rôzne ďalšie funkcie toho silného bloku navrhujeme my. Ja keď som nastúpil do práce, som si myslel, že to je iba nejaká guma medzi motorom a karosériou, dáme tomu, že to je fakt, že prečo tam tí ľudia na tým rozmýšľajú, ale keď toho sa človek lepšie ponorí, tak je to fakt beda. Nie je to taká záhľadný silný blok, ktorý čo je veľká výhoda, si myslím pre mňa, že ja som pracoval pre zákazníkov, nebudem hovoriť značky, ale tá najvyššia prémia trieda v Nemecku, tak robili sme pre nich, pre všetky 3-4 značky, tie najprémiovejšie, čo si človek spomenie, čo je v Nemecku, tak pre nich sme vyvíjali nejaké veci a je to fakt super robiť pre takéto firmy, ktorí vedia, čo chcú a vlastne sú etalon toho, že ukážu ti, čo budem mať niektoré ostatné značky možno za 5 a 10 rokov.
To je inak zaujímavé, lebo akože asi viem prečo, ale aj tak sa to asi spýtam, že je to zaujímavé, že takéto značky, akože tie popredné v Nemecku, hej, alebo aj v iných krajinách, vlastne si akože objednajú niekoho na Slovensku proste. To je sranda, že ako sa vlastne takí ľudia nakontaktovali vôbec, alebo ako to zistili, alebo či to si už nevedel presne, že ako to prebehlo, alebo...
To sú normálne súťaže, ako ty, keby si chceš kúpiť niečo, tak si pozeraš na, dajme tomu, Heureku, alebo si nejaký prieskum trhu, tak takisto aj tieto firmy vlastne ponúkajú tento balík práce, je to uloženie pre nejaký motor, pošlú to na viacero firiem a vlastne tie firmy súťažia medzi sebou. Čo už je to samozrejme finančná a ešte aj to technická stránka.
Jasné.
Takže, ako som spomínal, pracujeme globálne, pracujeme s kolegami z celého sveta, takže tá práca je super, že ti dá aj to, že nie sme zavretí nejakej bubline, vo vestkej bubline, ale že vieš zavolať komukoľvek, vieš sa obrátiť s nejakou otázkou na kolegu z Francúzska, z Kanady, z Nemecka, nie je problém vôbec a vedia ti veľmi dobre poradiť. To je to skvelé na tom.
Super, a oni vlastne, tí kolegovia, keď sú vo Francúzsku, v Nemecku a v týchto krajinách, tak oni robia čo tam? Oni sú akože nejaký iný tím, alebo ten istý, alebo...
No, robia tie isté veci, ale tá práca medzi našimi pobočkami sa rozdeľuje podľa toho, že kto má na aké kapacity, kto má čas na to a kto je na to ideálny a kto sa prihľada. Niekedy sa neprihľada na to, ale je fakt výhoda, keď máš zákazníka minimálne z kontinentu, aby si nemusel potom... Je to dobré, že človek príde ráno do práce a robí tie otázky, čo máš k tomu danému dielu a môžeš kontaktovať zákazníka, ako vieš kontaktovať dnes ráno a nemusíš čakať na neho až...
Jasné, nemusíš na to myslieť, no.
Zároveň si viem predstaviť, že asi to je potom jednoduchšie aj s dopravou tých súčiastok, keď sa to vyrobí na rovnakom kontinente, že je to lepšie.
Vždy sa to dáva naceňovať, globálne sa to naceňuje a ide to od Číny po Mexiko, cez Indiu, takže to, čo máš vlastne, asi je vyrobené niekde na východe, ak som to vedal skôr z Číny. Ide o tú prácu, ktorá je najlacnejšia a kde sú najnižšie náklady. Ale treba určite prihľadať aj na tie clá, na tie časy dopravy a to všetko.
Hej.
Kde sa to potom to finálne skladá.
To je sranda. Mne to príde stále také fascinujúce, že nejaká firma proste v Dolných Vesteniciach robí pre nejakú vrcholnú nemeckú značku alebo firmu. To je akože zaujímavé. No. Neviem, Marco, ty sa chcel, ešte sa tak nadýchoval. Neviem, či máš k tomu.
Ja som sa tak nadýchoval, dobre si videl. Ja som chcel vedieť práve, že čo napríklad z toho, čo si sa teraz naučil v škole, alebo predpokladám, že okrem vedenia týmu máš tam aj stále nejaké strojárske úlohy, že dohliadaš na nejaké výrobu a tak. Čo napríklad, neviem, čo teda nám môžeš povedať, ale čo napríklad si naposledy, na čom si pracoval, alebo ako vyzerá možno tá tvoja konštrukčná práca?
Tam je milión vecí, neviem, čo by som mal spomenúť. Minimálne tie výpočty, pevnostné výpočty, keď navrhuješ niečo, tak treba mať nejaký background zo školy. Hej, na škole sa ráta manuálne, ti to ukážu vlastne, ako to funguje, nejaké priehyby nosníkov, poviem príklad. A už to ti dá vlastne iba ten základ, že ako budeš potom, jasné, že to nerátam bezručne, robí sa všetko v softveri, ale už to ti dá iba ten základ, tá škola, že ako tie napätia pôsobia, alebo čo, ako zaťažiť, čo, aké sú okrajové podmienky, nejaké simulácie napríklad. Minimálne to, že ďalšia vec je tie materiály. Niektorí náuka o materiáloch, ako sa správajú kovy, alebo neviem, aké materiály, guma napríklad. O gume sa málo dočítaš v skriptách, to všetko majú tieto firmy, by som povedal viac mi ako svoje know-how o mechanických vlastnostiach tej gumy. Takže správanie sa tých materiálov, tých kovov na strojarine je bežná vec. Kto počúva, alebo kto bude počúvať zo strojariny diagram železo-uhlík alebo ťahový diagram. Proste to sú také veci, ktoré musíš vedieť, aby si mohol začať asi robiť nejaké základné výpočty alebo nejaký návrh konštrukčný. Úplne primitívnej súčiastky. Veľa veci sa dá naučiť už aj na strednej škole z tohto, čo som hovoril, ale tá vysoká škola ti dáva minimálne ten taký rozhľad, že vlastne všetko sa dá študovať, alebo ti dá ešte aj to, že aké sú všetky, aké je problematika, ako sa k tomu dá dopracovať, alebo cez čo, alebo aké vzorce použiť, alebo kde vlastne hľadať. Samozrejme, technické hospodárske tabuľky majú 1500 strán, ale je hlavne vedieť o tom, že sa môžeš na ne oprieť, vieš čo hľadať, kde hľadať a ako to najefektívnejšie nájsť. Nedá sa mať všetko v hlave, práve profesiu. Treba mať Google samozrejme, to bez toho.
To je asi každej profesii. Ale páči sa mi, že konečne pre veľa ľudí, ktorí nevedeli, že kde v praxi sa oplatňuje matematika a také vypočty, tak tuto si potrebuješ počítať. Máš si na to software, ale potrebuješ si to počítať. To je perfektné.
Musíš tam mať základ, nejaký background buď zo života, ale hlavne z tej vysokej školy. A mne to dalo už tak, ako som hovoril na začiatku, že už tú konštrukciu automobilu som vedel už ako dieťa, vlastne som sa to začal učiť a na tej výške som to ešte nezmenej vyšpičkoval vlastne správanie sa tých motorov alebo hybridných vozidiel, rôznych tých návrhov konštrukčných, ako vlastne tá auta môže byť skonštruované, vymyslené, postavené, aká je tam celá problematika toho. A naučím sa niečo na škole a potom tie automobilky ti ukážu zrkadlo, že čo vieš do školy a že čo ako vlastne ako funguje svet vlastne, ak je to všetko vyšpičkované.
Vyťahnuť ťa z bubliny.
Ale ja by zaujímal ešte, že ako to je v podstate z tvojho pohľadu, že dokáže sa človek, alebo teda je lepšia cesta, že ide niekto na strednú strojarinu a potom sa hneď zamestná, ak sa teda mu podarí nejaké automobilka a nabere skúsenosti v praxi, alebo je lepšie ešte ísť po tej strednej strojarine na nejakú vysokú školu, spraviť si titul a až potom ísť pracovať.
Ťažko povedať. Je to ťažká otázka. Dobrá otázka. Netreba ísť pracovať, podľa mňa. Treba asi ísť na tú školu, by som povedal, lebo tá škola dá fakt asi to, čo človek... Iba ti ukáže to zrkadlo vlastne, že vlastne iba ti otvorí dvere do toho sveta, že čo všetko sa... Aké sú všetky problémy, ktoré sa dajú riešiť na svete a my takisto robíme iba pre tých ľudí. To, čo si ľudia vyžadujú, tak robíš pre ľudí to, čo si žiadajú. Je to drahé, ale pár ľudí si to kúpi, hej, nejaké auto nemecké, najluxusnejšie. Takže asi som sa strátil v otázke.
Nevadí, to sa stáva.
Ale mne sa páči, že tá vysoká škola proste ti dala strašne veľa ten rozhľad, lebo ja to z toho, čo si mi hovoril, tak ja to vnímam tak, že keď človek presne vie už na strednej, že chce ísť do tohoto oboru strojariny, že napríklad chce byť automechanik, tak možno môže potom hneď naskočiť do toho procesu a môže hneď začať brať tie informácie z praxe, ale keď napríklad chceme ešte takýto rozhľad a možno robiť na tej ešte vyššej úrovni pre nejaké špecializované firmy a takéto zákazky, ktorým sa človek normálne nedostane, tak asi tá vysoká škola by bola cesta.
Áno, áno. Minimálne ako ten automechanik, keby som... Ja som domýšľal ešte aj na základnej škole, že pán z automechanika, to som domýšľal na tým. Ale to som rozhodol preto, že som študoval, ale ten automechanik to bola ešte lepšia východisková pozícia, si myslím. Pre štúdium nejaké strojariny alebo vlastne konštrukcia automobilov. Ja som mal jedného profesora z Bratislavy, ktorý bol z STU, ten bol ešte aj môj vedúci, aj môj oponent na diplomovej práci a ten bol fakt nadúplný v tom, čo robil odborník, takže ten mi tiež veľmi pomohol ešte aj na diplomovke, takže minimálne to, že ten... Ja som mal, akože ako som spomínal, že ja som mal tú výhodu toho otca, že ja som veľa okolo neho behal a poznal som to už. A to niektorým kolegom chýba, že keď robia na automotive segmente, že nepoznajú tie automobily tak dobre. To vidím ako veľkú výhodu moju, že čokoľvek, čom sa bavíme, tak väčšinou hneď viem, o čo ide, o aký problém, kde je ten diel použitý a na čo slúži.
No, musíš kolegov poslať za ocínom asi. by ich preškolil trošku.
Ale nie, že to bude jasné, že keď niekto študuje strojarinu, ktorá je zdaná na nejakú, napríklad na zlievarenstvo, alebo ja neviem na čo, tak jasné, že oni nebudú prebrať zase toto, čo ja som sa učil. Automobily alebo zbraň.
A keď si rozmýšľal ešte nad tým Uherským Brodom a do toho zbraňového priemyslu, čo nakoniec ťa viedlo do toho rozhodnutia, že ostaneš v tom domácom prostredí? Bolo toto prostredie, alebo možno, že ťa viac bavila automobilová sféra ako zbranie?
Ja automobil ma viac pritiahol, to je pravda. To je pravda. A potom možno, keby to bolo nejaký vývoj automobilov so zbraňami niečo také spojené, neviem, či to Martine funguje, alebo kde je tá firma naša Slovenska. Možno by som išiel o to ešte, ale tak som sa rozhodol, ja som sa rozhodol dobre, si myslím. Aj to proste som ostal v okrese, možno som taký, možno divný, že som ostal na Slovensku. Neviem.
Prečo divný, myslíš?
Neviem, veľa ľudí chodí do zahraničia a to škoda. Lebo dá sa ostať tu a dá sa tu aj pekne zarobiť a aj sa aj veľmi tam veci robiť do Slovenska.
Super.
Tým, že človek je vycestovať fakt všade možno. A firma ti ponúkne to, že môžeš cestovať a navštívať tých ľudí, zákazníkov, všetkých.
No práve, že tým, že ty pracuješ takto medzinárodne, tak si viem predstaviť, že by si mohol mať nejakú možnosť, ja neviem, ísť nie že na stáž, ale možno niekde do zahraničia pracovať do nejakej inej pobočky, do nejakej inej divízie a vyskúšať si nejakú prácu tam.
Bežne sme chodili do centrály v Hanoveri, úplne v pohode tam sa chodilo na nejakú výpomoc, na nejaké školenia. Aj to, že keď spoznáš toho človeka z očí v oči, môžeš s ním ísť, môžeš s ním večer vyjednúť na super pivo nemecké. Tak sa človek potom akože aj to, ten vzťah, ten pracovný je iný, že keď vieš s tým človekom sa porozprávať po práci o nejakých súkromných veciach a potom áno. Aj to, že nemáš problém zdvihnúť telefón, zavolať mu, keď máš nejaký problém, pomôcť mu, on tebe pomôže. A takisto tie služobky po celej Európe takisto, to je super vec. Že navštíviš vlastne tých zákazníkov a tú špičku tých technológií, ktoré sú momentálne asi v automobilovom priemysle. A tých ľudí, ktorí tu vyvíjajú a výmena tých skúseností, to je na nezaplatenie.
Tak mňa by zaujímalo, že čo bol možno najzaujímavejší produkt, na ktorom si pracoval? Čo také najzaujímavejší si konštruoval?
Chvíľa ticha.
Podľa mňa to akože nie je zaujímavé pre lajka, to vôbec nie je zaujímavé, ale tak minimálne, keď máš nejakú úlohu, že máš nejaký diel, ktorý potrebuje zákazník odľahčiť, povie ti, že dá nejaký target, ti dá cieľ, ti dá, že chcem ísť na 60% hmotnosti a pri tom všetko musíš dodržať tie vlastnosti toho dielu, iba to odľahčiť, takže to sú také výzvy. Nebudem asi konkretizovať, lebo to je nepodstatné. A to, že vlastne tie vozidla sa potrebujú odľahčiť, bol som na jednom webináre, som sa zúčastnil a presne tam to bolo napísané. Jeden pán z Francúzska to tam rozprával vlastne, ako sa tie auta vyvíjajú časom a ide o to, že auta stále nabrajú na hmotnosti. Mm-hmm. Sú ťažšie a ťažšie. To je vlastne na margo toho, že aj tá bezpečnosť sa zvyšuje, tie prvky. Takže tam, kde sa prídeľa na bezpečnosti, treba zase niečo odľahčiť, aby tie auta zase mali nejakú rozumnú hmotnosť a aby zase aj tá spotreba nebola vysoká. Takže všetko to nadväzuje na seba. Naše požiadavky ako ľudí nadväzujú na to, že ako tie auta budú vyzerať o 5 rokov. Či tam budeme chcieť mať, musíme prehrávať, že tam budeš chcieť mať rezervu, alebo tam budeš chcieť voziť 7 detí, alebo na tom budeš chcieť chodiť na chatu, alebo iba budeš chodiť po meste. Všetko sú naše požiadavky, to sa potom ovplyvá to, že ako tie auta vyzerajú. To teraz vidíte, že samé zúbečko chodí po ceste zbytočne veľké.
No ja, alebo také mini chrobáčiky, ktoré vyzerajú strašne, ale človek dá to vidieť, lebo to má skoro žiadnu spotrebu.
Takže to diely nebudem konkretizovať, ale hlavne to sú také výzvy, že keď treba ušetriť nejaký materiál, tak tým pádom šetriš tak, tak isto šetriš životné prostredie. Zbytočne namalú niekde veľa materiálu, veľa hliníka alebo veľa ocele, keď je to zbytočné. Takže tak. A až ti to aj ušetri potom tú spotrebu finálnu.
A bolo napríklad niečo aj, že čo sa vám až tak nepodarilo? Že napríklad chceli, že tak toto nám odľahčíte a vy ste to odľahčili o, ja neviem, tak úplne zanedbateľné, alebo niečo proste, čo sa stalo, že niečo chceli, nejakú požiadavku a moc to nejak nevyšlo? Bolo niečo také?
Musíš dávať pozor na to, že ako to odľahčí. Lebo aj automobilky sami niekedy veľmi odľahčí a potom im to auto vlastne začne rezonovať vlastnou frekvenciu a začne tam niečo vrzgať a vibrovať a je to nepríjemné potom preto, a začnete niečo vrzgať pri, ja neviem, pri 5000 otáčkach, napríklad pri nejakej rýchlosti 70 km za hodinu. Takže niekedy je potom problém, že auto sa veľmi odľahčí a musíš to dať zavažiť naspäť. nejaké rezonancie vlastne toho vozidla alebo nejaké súčiastky. To sú také špeciality. A je to bežná vec v automobilnom priemysle. Taký čo. Možno, až tu bude niekto pozerať, tak tiež nevie, o čom rozprávam, ale sú to také zaujímavosti, že fakt auto sa tlačí na tú hmotnosť čo najnižšie, ale nakoniec tam niekde na džupe 5 kg betónu napríklad, alebo 4 kg betónu niekde na šasi.
Ty to... rozoberieš auto a zadúmaš kocku betónu.
Ale nájde tam, na, viem, že jeden drahý kabriolet má nejaký betón tam zadu. Asi o to. Najlacnejší a vydal som však oce, tak nosí betón. Niekde.
Si predstavujem, ako majú také špičkové automobilky, vieš, tam najatých dvoch murárov, vieš, a vždycky, keď im auto nevíde, tak tam miešajú.
Hej.
Dosypávajú.
Zarobte betón, chlapi.
Hej, Jožo, prihoď do kufra. Nech to vydrží niečo, hej. No super, no keď spravím taký teda taký sumar, ja neviem, či som to teda dobre pochopil, ale teda vy v tej firme teda navrhujete tam proste niečo do toho auta, rôzne teda produkty, nemáte nejaký len jeden, ale asi teda viacero nejakých vecí, hej, ktoré tam nejaké, teda nejaké súčiastky a tak.
Je toho strašné množstvo. Podvozkové diely, motorové uloženia, prevodovkové uloženia tlmičov. Mm-hmm. To sa robí na automotive, na viac, tam sú potom ešte ďalšie oddelenia priemyslové, tak tam sú také široké portfólie tých výrobkov, že sa neviem písať, ani to sám neviem, už všetko sa tam vyrobá. Všetko možné, čo sa týka priemysle, uloženia, riadenia, čokoľvek.
A teraz, keď dáme to na túto situáciu, lebo nahrávame teda počas druhej vlny koronovej, hej, a teda cítiš ty možno nejaký aj odliv, že teraz nejak tých zákazníkov, predsa len keď nejako, nejaká kríza, že možno si ľudia tak povedia, že až tak auta budeme menej kupovať teraz napríklad, tak asi to možno ovplyvní aj, či to nejako ovplyvnilo tento sektor, alebo to ovplyvní možno do budúcna?
No, možno počas leta to bolo také biednejšie, by som povedal, a to je asi to, že sa vlastne zatvárajú bežne naši zákazníci závod na 2-3 týždne vývojové centra celkom fabriky a teraz sa to ešte predložilo to v lete, že bolo podatvárané dosť našich zákazníkov zavrelo. Ale momentálne to ide celkom dobre, by som povedal. Až sa čudujem, že sa to ide. Že vlastne stále sa pokračuje v tom napredovaní toho. A je to dobré, že sa vyvíja ďalej, že sa zlepšujú tie veci okolo nás, si myslím. Keby sme ostali niekde vysieť na nejakom vode, by to nebolo prospešné pre nikoho. A na druhej strane, ja nie som zastanca toho, aby sme si kúpali auta stále, ale to nás živí.
Chápem. Ono to ináč, toto presne hovoril, prepáč, toto hovoril presne ten chalan, čo sme mali na vývoji v CERNE. On zase bol jadrový časticový fyzik a tiež hovoril presne, že no, ten vývoj treba chlapci podporovať a tak. Takže treba robiť osvetu, lebo bez toho sa nepohneme, tak by to len tak pripomenulo jeho slova. No. Prepáč, môžeš pokračovať.
To si kúpil auto z 95. teraz, takže ja som nepodporil ekonomiku svetovú. A strašne stará auto teraz.
To bylo ako hobby, aby sa s tým mohol hrať, alebo...
Ja som ho aj opravil cez leto a teraz na mňa jazdím ako na mojom aute, také baby mám. A je to super, že sa vráti človek 30 rokov, 25 rokov dozadu, ak sa jazdil na autách a vyhovuje mi to. Nepotrebujem zatiaľ nové auto, ale bohu.
Bomba.
Aký
máš model?
Jeep Cherokee starý, hranatý. Strašne stará auto.
Marcel sa spýtal, ako keby rozumel všetkým
značkám. Hej, teraz si sa tváriť, že viem, čo si povedal, ale okay, možno niekto, kto sleduje a vyzná sa, tak si povie, že wow, takže mrzí ma, nemôžem sa spýtať ďalej, lebo už neviem, čo ďalej sa okolo toho spýtať, ale ja neviem, ak ty máš ešte k tomu nejaké veci o tom auto, čo môžeš povedať, že prečo si sa rozhodol napríklad práve pre toto?
Človek, keď chodí na turistiku napríklad, ako čo ja chodím dosť často na turistiku alebo na bicykel, tak teraz nemám problém na to auto si, alebo na bežky. Momentálne sneh veľmi malo padá, tak radšej sa presuniem ide vyššie a na tých bežkách môžem vypadnúť. Tak je to také trošku terénnejšie auto, dosť viac terénnejšie, priestranné a človek nepotrebuje tým pádom dve auta alebo tri auta, stačí mu jedno. Nepreviezie sa tak rýchlo na ňom ako na moderných autách, nie je také bezpečné ako moderné auto určite, ale keď sa človek neponáhľa, ako ja už sa neponáhľam nikde, lebo sa nemá deja si náhliť, tak stačí ti 80, presunieš sa tam a tam, vyhodíš bike alebo bežky, z toho ideš sa obežkovať, vrátiš sa do toho auta a nepotrebuješ drahé auto, podľa mňa za 30 000 a ja zase dať otočiť inde.
Ja ani bežky nenapcháš, nakoniec, lebo je malý kufor.
No, No napríklad, takže tak. A chodíš tam psa, môžem s obsom sa prejsť kľudne, vieš kufri a on ide tam, potom vyskočíš, tak kde s ním prebehneš sa.
A perfektne.
Asi som to auto zachránil, lebo vyšlo do šrotu.
Čo všetko si musel na ňom opraviť, alebo kde bol nejaký problém? Bo predpokladám, že jedna z tých vecí, čo ťa lákol na tej kúpe, je, že aj môžeš vlastne uplatniť tie svoje skills, prax a zároveň, že proste viac to auto si budeš vážiť, keď si ešte na ňom urobíš aj tú prácu.
No minimálne tie setky, silomloky podvozkové som menil určite, to som musel objednať a celý podvozok som vlastne opravil brzdy. Jasné, že otec mi pomáhal s tým, alebo jacovi. A potom ešte interiér. A celé sme to lakovali, takže je to dosť dobré, by som povedal. Je to také príjemné auto a veľa ľudí mi to chváli a že super auto, že nevidia už na ceste, tak je to také fajn.
Musíme ho otestovať, keď budeme v prievidzi.
Práve si jazdu a nejaké pekné zábery. Mňa by ešte zaujímalo, lebo mi to vŕta v hlave, odkedy si to spomenul, že niektoré tie automobilky aj tie centra, oni majú cez leto pauzu. Ja som myslel, že oni fungujú non-stop. Prečo bývajú takéto pauzy?
Alebo majú asi veľmi dobré odbory. Je to super. Proste zavrú a majú pauzu. Viem, že zákazník zo Švédska ten zavrie asi tak na 3 týždne bežne a nerieši nič.
To mi príde také zvláštne, že oni si ako keby zastavia ten biznis, čo im funguje. Vieš, vlastne 3 týždne pre niekoho alebo teda skoro mesiac môže znamenať celkom dosť strát.
Určite máš pravdu. Ale asi je tam aj podstatné to, že rozhodíš tú prácu pre tých svojich dodávateľov a nech sa starajú. Ale je to pekné. Super pre nich, si myslím, že...
No ako mne sa to páči, nie z pohľadu zamestnanca by sa to páčilo.
Jasné, a vieš, je to pekné, že ostaneš doma a kláni ostanú všade na nejakom bode, tak vlastne všetci sa vrátia o tie 3 týždne a pokračujú ďalej, že všetci to rešpektujú.
To je sranda ináš toto, lebo to presne keď som predával madrace a to sme mali zase talianske, tak presne oni tiež takto si vypli na 3 týždne, že nevyrábame a dovidenia. A to bola akože celkom sranda ináš, no, že proste oni si to fakt len tak proste napísali mailík, za týždeň zatvárame na 3 týždne a bolo vybavené, no. Takže sme museli potom čakať. Sranda. Super, no ja by som z tejto časti tej pracovnej ešte teda premostil, ja mám ešte nejaké také dve otázočky, keď sa už blížime teda asi pomaličky aj k záveru, ešte k tým takým typom možno pre nových ľudí, teda už si spomínal, že odporúčal by si tú vysokú školu, že to otvorí tie možnosti, skrátka, hej, tomu pre toho človeka. Ja by som sa spýtal k tomuto, že či je nejaká vlastnosť, ktorú možno aj ty konkrétne v tom tvojom týme by si chcel akože, aby tí ľudia mali alebo ju majú, alebo niečo proste, je nejaká vlastnosť, ktorú by ten konštruktér alebo ten dizajner že mal mať, alebo by si od neho očakával niečo také špeciálne?
Minimálne musí mať ten taký rozhľad alebo dávať si veci do súvislosti. A to by mal, nie iba konštruktér, to by mali mať všetci ľudia, ale minimálne ten pohľad toho, že vlastne tie všetky faktory, ktoré ti vplývajú na ten tvoj výsledný výrobok, ako keby mať ten pohľad nie iba toho konštruktéra, ale aj z tej technologickej časti, z tej výrobnej, aj z tej finančnej, vlastne ten taký prehľad, ten taký nadhľad nad tým všetkým. A to je všetko časom, rokmi, to sa nedá naučiť na škole alebo za rok, za dva v práci. Treba na to nejaký čas a viac menej mať viac projektov za sebou, aby to vedel človek takto zaplatiť. A jasné ešte aj o dizajnu, že vlastne nejakú takú predstavivosť.
Čiže nejakú kreativitu.
Kreativitu, určite.
Čiže keby ti prišiel na pohovor niekto a povie, že no tak, Ľubo, ja mám prehľad, tak ho bereš, hej? A ako by si to zistil, že je v prehľade?
Neviem, asi by som sa opýtal niečo také, čo by mal vedieť do školy, čo sa učíš. A to, čo by mi nevedel odpovedať, tak to už asi by som vedel zhodnotiť, že či sa to dá naučiť, čo som ja vedel, čo som nevedel, keď som nastúpil, alebo také bežné veci, čo ľudia by mali vedieť zo školy, tie základy vlastne, že je to náročné, tie pohovory, ja spomentám môj pohovor, že tiež bol náročný, že čo je vyklepaný, nevie čo, polka bije, nevedel som vyratať tretiu, musím z 27 asi, vôbec z toho. Takže tak, no, ten pohovor je náročný a veľa ľudí tam robí chyby, ale ak je dobrý vedúci alebo ten prijímajúci, ten čo sa zúčastní na tom pohovore, tak ten by to mal si myslieť modality toho človeka, či je schopný alebo. Nejaká otázka, jedna na pohár určite nebude ten človeku, že či je schopný, či je alebo nie je vhodný kandidát. Musí byť fakt asi dobrý človek ten, čo prijíma ľudí. Ten musí mať nejaké skúsenosti už tomu, čo robí.
Hej, také nejaké oko musí mať na ten výber, hej, že už to vie zhruba odhadnúť. Super, no ja teda by som mal asi poslednú otázku za mňa, potom ešte dám Marcovi priestor, že teda, čo sa týka možno nejakej tvojej osobnej vízie, že či máš nejakú do budúcna, že kam by si chcel smerovať a potom aj, že čo sa týka tohto vlastne tvojho odboru, aj keď vieme, že ten vývoj asi teda by mal pokračovať, nemal by sa akože zastaviť, ale že ako to ty vidíš možno do budúcna aj celkovo s tým automobilovým priemyslom?
No to ja som asi slabý odborník na to, aby som povedal, ako sa bude automobilový priemysel vyvíjať.
Iba taký odhad tvoj, možno, že čo si myslíš?
Ja sa možno začnú viac autošerovať, si myslím, že to bude asi také dosť dobré, pretože raz som pozeral jeden video blog, učím raz ťa chvála to natáčal. A je to bežné, že asi to auto, keď máš doma na dvore, tak ti stojí asi 80% času stojí bežnému človeku. Čiže to si kúpil auto. Mne to tiež auto stojí na dvore a nezarobí peniaze. Či to nerobí, iba to zavádza a stráca na cene. Takže možno ten car sharing, ten je taká budúcná, myslím, že tá auta sa začnú zdieľať medzi ľuďmi. A moja vízia dopredu, uvidíme. Neviem. Veľa vecí je, čo by som chcel vyskúšať a krátky život na to. Je zbranie systém. A plus ešte ma strašne lákajú motorky a limo motoriek, takže ešte aj toto by som chcel možno niekedy odpustiť, ale neviem, čo sa stane, neviem. To je také, čo by to je takáto strojarina, tá zase tie zbranie, že to je asi to najpresnejšie, čo je moje pohľad.
Super, a dobre, že máš takéto akože cieľe, vízia, však si mladý človek, dostal si to tak povedal, aké by si už.
Hej, no, tak je, keď chceš niečo prejednes, tak musíš sa do toho zahriznúť potom a do toho plánať.
To je pravda, to je pravda.
Dobre, takže ja by som to možno uzavrel tým, že dal by som otázku, čo sa týka možno ľudí, ktorí nás sledujú a tiež uvažujú o tej strojárni a možno sú práve v tom bode, že majú 14-15 a rozhodujú sa, že či idú na strednú alebo či chcú vôbec ísť vyskúšať tento smer. Čo by si možno ty im dal zo svojho teraz už seniorného hľadiska ako takú radu? Poradil si im, čo sa týka školy, že teda mali by do toho ísť. Čo by si možno ty si tak prial v tom veku vedieť? Nejakú takú kľúčovú vec, postoj, čokoľvek, čo by pomohlo niekomu, kto je v takejto pozícii?
Minimálne to, že aby sa učili jazyky. To je priorita. Ja sa teraz učím nemčinu. Pozdravím moho nemčinára. A ja im pravím to, aby vedeli, čo chcú robiť. Už teraz by to bolo dobré, aby nestratili ten rok života, ako som ja stratil. Ja nehovorím, že plánujem za to, že som rok robil, ale ušetrili by rok života a mali by o rok viac tých skúseností v tom profesionálnom, v tom, tej profesionálnej kariére. Si myslím, že možno aj tie školy by mali viac dbať na to, aby ako vychovať alebo ukázať tým ľuďom vlastne, v čom sú dobrí. Pokiaľ im to neukážu rodičia alebo im to neukážu učiteľa, tak neviem, kto iný mám to ukázať. Proste asi Instagram alebo Facebook im to neukáže. Sice je to pekný nástroj, je to dobrý, že čo všetko existuje na svete, čo všetko sa robí. YouTube, takisto tam sú nádherné veci, ale to školstvo by mal asi zabrať, ja si myslím, v tomto ohľade. Alebo nejaké exkurzie fakt robiť častejšie pre tých ľudí, aby zistili rozhľad a aby nemyslel niekto, že keď príde niekde do nejakej strojárskej dielne obrabácie, že tam bude chodiť v špinavých zelevaných monterkách. To sú fakt niektoré veci, sú úplne čistúčké práce. A robí človek teple a má fakt pekné peniaze a môže testovať po svete takisto, takže treba sa učiť. A hlavné jazyky, to je brutálne. To nás som veľa, som bol ľajdak, alebo ak sa to povie.
Skrátka ti to nešlo, nešlo ti to až tak, no, prirodzene.
A to je teraz mi to chýba.
Ale super, to je, myslím, že ideálne takto na uzavretie, pretože presne ako si to vykreslil, tak normálne som aj dostal chuť, že strojárinu ísť pozrieť, keď je tam teplo, dobre zapadlo.
Ja tiež to tak zapropagoval.
Krásne si to predal, takže myslím, že tí, čo si neboli istí, tak je rozhodnuté. Lebo ja ďakujem za to, že si prijal pozvanie, že si s nami strávil svoj čas a sa podelil svoje skúsenosti a vedomosti. Díky moc. Určite, ak by mal niekto nejaké ďalšie otázky, myslím, že nebude aj keď dáme tvoj Instagram do popisu alebo nejaký kontakt na teba, aby ťa ľudia mohli buď sledovať alebo možno ti napísať, keby mal nejaké otázky. A prípadne, ak by bolo viac otázok, tak určite ste radi pozveme potom aj niekedy do budúcna, alebo keby si náhodou už prešiel motorkám alebo zbraniam, tak to by bolo ešte zaujímavé, to by sme si vypočuli. Takže díky ešte raz, my sa učíme a vidíme sa pri ďalších dieloch. Čaute.
Ahojte, ďakujem, Maja.
Ďakujeme, majte sa pekne.